Добрий ранок, добрий день, добрий вечір, дивлячись, коли ви будете це слухати. Це «Фронтова поплава», і сьогодні ми будемо обговорювати міжнародну технічну допомогу або поставку західної зброї для України. І у нас в гостях старший аналітик фонду «Пронеживим» Микола Білісков. Привіт.
Вітаю.
Та, давай розпочнемо, ми з тобою попередньо обговорювали, як це буде і з чого починати. І давай розпочнемо, мабуть, з поставок до широкомасштабного вторгнення, а власне переносних зенітно-ракетних комплексів «Стінгер» та протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Їх поставили там буквально напередодні 24 лютого. І розкажи про них, що вони дали нашим силам, Збройним силам України.
Може, почнемо з певного контексту, тому що
да, давай.
Коли були повідомлення, новини, обговорення, тобто, що Росія збирає відповідно сили навколо України, проводить так зване розгортання стратегічне, то головна претензія України тоді була така: окей, ви говорите, що відбуваються відповідні речі, чому ви нам не допомагаєте превентивно? І через певний час допомога почалася, це десь кінець грудня, початок січня, це були постачання американські, просто про них стало відомо пізніше, тому що в уяві в людей думка про те, що нам Британія перша надала таку допомогу, 2000 ПТРК НЛО, але насправді першими були американці, просто стало відомо пізніше, і та перші пішли протитанкові комплекси, відповідно НЛО від Британії, Джевелін від США, а потім уже ближче до 24 лютого пішли постачання двох типів ПЗРК, тобто американці хвалили те, що нам частина країн Балтії дасть «Стінгер», який в них знаходиться на озброєнні, і паралельно Польща нам теж превентивно передала «Перуни». І таким чином ми досягли певної згоди посилити нас превентивно, але знову ж таки треба згадати теж певний контекст, тому що пам'ятаємо ті оцінки, які були напередодні 24 лютого розвід спільноти західної, в першу чергу американської, про те, що Україна в форматі армія на армію не має жодного якби шансу або значних шансів немає. Як наслідок, давайте посилювати Україну з точки зору там перспективного ведення партизанської якоїсь війни, і тобто якраз такі от легкі системи передавалися, і ну вони доповнили фактично той арсенал, який ми мали в своєму розпорядженні, важке озброєння радянське, яке ми успадкували, і там щось скорочували, частину зберегли, і отак ми, скажімо, зустріли 24 лютого. Ну, перевагою є те, що ці системи дуже швидкі в освоєнні, тобто треба ну відносно небагато часу зайняти, якщо ми порівнюємо з якимись важкими системами, їх швидко інтегрували, вони підсилили те, що в нас було, і дозволило наносити ураження по тим якби бронетанковим колонам, якими росіяни йшли, по авіації, яка вважала, що подавлена українська система ППО, ну і загалом там обмеження по російській авіації, по армійській авіації гелікоптерам і по авіації вже, власне, по літакам. Вони використовували некеровані боєприпаси із малою, якби з малим радіусом дії, тобто треба дуже наближатися до цілі, і вони робились вразливими до ПЗРК. Тобто, з точки зору там швидкості підсилення України, це, мабуть, в тих умовах там залишалось буквально небагато часу. Це те, що могли зробити наші партнери, тому що там перехід на більш серйозні зв'язки озброєння вимагав би більше часу. А в нас там було буквально декілька місяців, там 2-1,5 місяці нас залишалося. Але треба завжди пам'ятати, що з точки зору наших партнерів воно давалося з розрахунку того, що ми не витримаємо в форматі армія на армію, і там будуть якісь малими групами партизанські дії, які не вимагають великої підготовки і не вимагають там великої логістики, логістичного забезпечення.
Але слава Богу, що наші протиповітряні сили витримали, і ми навіть ЗРК свої системи були боєздатними і далі працювали. Тобто, таким чином ПЗРК і ПТРК ну, західного зразку посилили, по суті, те, що ми ще у нас лишилося цілим.
Ну да, тому що якщо так дивитися, як це писалося в західних ЗМІ, там в перший місяць, в другий місяць, коли рефлексували на тему, що сталося так, а не інакше, ну то, як на мене, ну це моя суб'єктивна думка, але переоцінили роль саме цих систем, тобто ніхто не заперечує їхню важливість. Вони підсилили нашу протиповітряну оборону і здатність боротися з бронетехнікою, але якби в нас не було радянського спадку, в двох сегментах уже один згаданий, це зенітно-ракетні комплекси середнього радіусу дії, інший це ракетні війська артилерії, які дуже, ну, доволі непогано підсилились, починаючи з 2014 року, то на одних системах легких ми б не протрималися. Тобто воно спрацювало в комплексі і дозволило наносити ураження максимально, швидко освоїти, але саме по собі воно б не дозволило б зірвати той оригінальний план і вистояти в форматі армія на армію, скажімо так, в якому нам і не давали, в принципі, шансів наші партнери.
Я пам'ятаю наші там березневі ефіри, і ми там якраз обговорювали з Тарасом оці от постійні питання від слухачів і глядачів, що треба Україні, щоб от нарешті якось повернути силу на нашу сторону, і щоб росіянам стало складніше. Я пам'ятаю, що перше, що там Тарас завжди казав, що нам треба хаймарси, і треба, власне, посилювати протиповітряну оборону. Це він казав про нас, МС-систему. Але ми так нещодавно дивилися, що нам перше поставили, і принаймні офіційно це були самохідні артилерійські установки, це був Цесар, цей французький. Давай тоді поговоримо загалом про САУ, які західні поставлявся. Потім вже перейдемо до Хаймаса і МЛРС. Власне, це були і німецькі ці, як вони там,
панцергаубиці.
Чи посилили вони ще краще, ніж ПЗРК і ПТРК переносні?
Ну, це наступний етап. Хоча ми робили запит на артилерію по якби міждержавним каналам, не публічно, це ще був початок березня насправді. Тобто Валерій Залужний чітко розумів, що в нього боєприпасів до радянської артилерії до кінця березня. І далі стоїть питання, ну окей, можна виграти ще трохи часу за рахунок постачань боєприпасів Центрально-Східної Європи, які теж мають радянські калібри, але все одно це питання часу, коли ми почнемо переходити на натівський калібр 155 мм, потім і 105 мм теж варто не забувати. Тобто основний рушій, причина була в тому, що кінець березня – це вичерпання тих запасів, які були. І зрозуміло, що ми зірвали оригінальний масштабний план ворога. Стало зрозуміло, що ця війна розтягується в часі, і в умовах того, що і ми нейтралізували до значної міри російську авіацію, ну і росіяни мають серйозні системи ППО, то це перетворилось в війну на артилерію, вірніше, артилерійську війну, артилерія проти артилерії, і, звичайно, ключовим питанням для наших партнерів в квітні місяці це дійсно було постачання спочатку ствольної артилерії, гаубиць, і та це рішення по самохідним гаубицям відразу декількох типів. В принципі, основні з них згадані. І це М-37 також, які нам надавали США, Канада і Австралія. Ну і боєприпаси теж відповідно до них. Тобто тут якби стояло питання в тим, що скільки це артилерійська війна, радянські запаси вичерпуються, тому потрібна західна артилерія. Ну і плюс американці все-таки прораховували, розуміли, що Росія спробує зіграти на своїй перевазі, а вона мала тоді тотальну перевагу в кількості артилерійських стволів і боєприпасів, тому якщо не підсилити артилерію ствольну, то Україні буде дуже важко протидіяти спробам проводити наступальну операцію на Сході, і це був такий перший етап, це посилення нашої ракетно-артилерійської складової, це середина, друга половина квітня 22-го року, і вже в травні 22-го року перші гаубиці з довжиною ствола там 52 калібра, 39 калібрів, вони пішли і почали ефективно використовуватися. Але з іншого боку стало зрозуміло, що цього недостатньо.
Ні, ну це очевидно, що якщо такий масований проти тебе ворог, то самої ствольної артилерії було замало. І далі, власне, в червні 2022 року ми отримали перші хаймарси. І я пам'ятаю, що ми на поплаві такі, нарешті ми не просто говоримо про те, що нам це треба, а нам це поставили. І там буквально вже в липні і були М270, і Британія поставила теж нам перші. По-перше, розкажи різницю між ними, тому що ми це теж колись проговорювали, але, можливо, хтось забув, і наскільки дальність боєприпасів, які нам надавали, яка дальність їхня була, і чи збільшила спроможність Збройних сил в глибину більше стріляти.
Ну, от, власне, в травні стало зрозуміло, що дальності, на яку працює ствольна артилерія, гаубиці недостатньо для того, щоб зупинити просування противника. Тобто максимум 40 кілометрів коректованим снарядом – це недостатньо. Росія розгорнула доволі потужну систему логістики, яку було важко діставати, і тому вже, в принципі, середині квітня ми артикулювали дійсно запит на М142, М270, і 31 травня ми отримали таке рішення позитивне, і 23 червня 2022 року перші 4 пускові, вони вже опинились в Україні, і ми отримали М142 від американців, від британців і німців, ми отримали М270, і в першу чергу від американців, там меншою мірою від британців і німців, ми отримали боєприпас М31, це коректований боєприпас, осколково-фугасний, з дальністю 85 кілометрів і дуже-дуже великою точністю, скажімо так. І далі ми в уяві багатьох і в моїй теж насправді уяві було, така ідея, що типу на ту кількість стволів артилерії, яку має Росія, нам теж симетрично дадуть таку кількість артилерійських стволів. А американці вирішили діяти по-іншому, асиметрично. Вони нам дали засіб для боротьби з логістикою, яку росіяни розгорнули в глибину більше 40 кілометрів. І дійсно, ті перші 4 машини, які зайшли, вони без перерви, майже без перерви, працювали там перші 2 тижні, знищуючи російську логістику, артилерійські склади і знищуючи теж систему управління, фактично. І дійсно, кінець червня, липень, серпень, вересень – це період, коли ми палили російську логістику, систему управління, таким чином зупинили російський так званий артилерійський наступ, який опирався на перевагу в кількості стволів, відповідно, і боєприпасів до них. Тоді Росія, там цифра називалася 11-12 мільйонів боєприпасів, використала в 22-му році, то значна частина, там декілька мільйонів, це просто спалені, знищені боєприпаси через відповідні удари, і таким чином ми отримали такий масовий боєприпас, якого не було в росіян. Тобто так, в росіян є потужніші системи з номінально з більшою дальністю, але саме в плані масовості і точності в росіян, на щастя, такого не було, і воно нам дозволило дещо зрівняти ситуацію і зупинити артилерійський наступ. І десь всередині липня, коли Валерій Федорович Залужний спілкувався з тодішнім об'єднаним керівником об'єднаного комітету начальників штабів Марком Мілі, він перший раз сказав, що ми стабілізували ситуацію на лінії фронту, зупинили російський артилерійський наступ. І це був такий сигнал, що М-142, М-270 із боєприпасом М-31, він дає належний ефект.
Та я пам'ятаю, що влітку тоді було дуже багато відосів, власне, із самими влучаннями і спецопераціями хаймарсами. Серед ночі в основному вони працювали. І загалом ми якраз більше вже переходимо до того моменту, коли мав бути початок контрнаступу. Власне, через те, що ми урівняли, так сказати, і зупинили наступ артилерійський Росії. Чи було достатньо саме оцих от систем для цього?
Ну, насправді ті системи зіграли ключову роль просто в зупинці російського артилерійського наступу, і вони створили дійсно можливості для витискування росіян із правого берега Дніпра на Херсонщині, працюючи по логістиці, використовуючи таку унікальну ситуацію, коли там 20-30 тисяч російського контингенту угруповання залежали від 3 мостів фактично. Mm-hmm. Це дійсно так, але...
Там ще й понтонні, та, здається, ж були мости
які ми теж потім теж знищували. Фактично, але для контрнаступу, насправді, для тих успішних наших дій у вересні, важливим було те, що Росія втратила значну частину того контингенту, з яким вона починала війну, угруповання, а прихована мобілізація, яка тоді йшла, вона не давала належної маси. І, тобто, називається, нещодавно називалася цифра, що, наприклад, на початок вересня Росія на фронту більше 1100 кілометрів, вона мала угруповання чисельністю 100 тисяч. Це дуже мало, насправді. Тобто, тут не лише єдиним Марсом. Вони дійсно зіграли свою роль, зупинивши артилерійський наступ, знищуючи систему управління, але теж нам дуже допомогло те, що в Росії довго не оголошували масштабну відкриту мобілізацію, і просто росіян не було такої кількості сил на такий чисельний фронт. Тобто тут не лише технологічний фактор зіграв, але і інші російські прорахунки, що вони намагалися робити дуже багато за рахунок дуже малої кількості. Ну і загалом, якби треба нагадувати, що нам у 22-му році допомагали, виходячи з філософії, Росія не повинна перемогти, Україна не повинна програти. Тобто ніхто не говорив про створення якогось масштабного наступального угруповання. Мова йшла про те, щоб от стабілізувати хоча б лінію фронту. І в серпні 22-го року консенсус прогноз був тоді, що нас чекає таке позиційне протистояння на цій лінії фронту 1100 кілометрів. Як виявилось, ну, не все так печально було. І тут не лише технічний фактор зіграв роль, так, якщо так підсумовувати насправді.
Та й далі ми поступово переходимо якраз вже про поставки систем протиповітряної оборони. І перші там були і гепарди німецькі, а потім вже і Аріс-Ті, і дали нам Насамси. Знову таки, будемо говорити в контексті того, що це нам дало в плані захисту від масованих ракетних атак. І якраз цей період пропав на атаки на енергетичну систему України.
Ну, рішення про надання нам гепардів, воно було у квітні, отримувати ми їх почали в липні. Ще були постачання цікавого ЗРК на основі ракети «Старстрік», ЗРК «Стормер» британського, він теж було прийнято рішення всередині весни. І теж ми його отримали. Ну, тут такий цікавий нюанс, що це ж ППО сухопутних військ, це не ППО країни насправді. Але, як виявилось, ну, наприклад, гепард, він більше використовується як ППО країни. От, і це цікавий такий момент. І...
Ну, я думаю, що зараз його використовують проти шахедів. Та, в
основному? Та, в основному ППО країни. Так, боротьба з крилатими ракетами, боротьба з шахедами. Машина, незважаючи на те, що вона там 60-х років, вона виявилась дуже класно. Я б сказав, після Хаймерса особисто для мене це так, найбільш така цікава система з точки зору, от в тебе якісь очікування, і ці очікування навіть більше виявляються, ніж ти чекав. І от Гепард для мене друга така система, тому що ну, класна машина, цілісний комплекс, виявляє, супроводжує цілі і дуже невелика витрата боєприпасу насправді. Тобто, дійсно класна штука, але, знову ж таки, такий показовий момент, що те, що створювалось для ППО сухопутних військ, воно використовується як ППО країни, відповідно. Ну, з Stormer, здається, там вони використовуються як ППО сухопутних військ, але там теж є обмеження по дальності, так чи інакше. Тобто, така цікава еволюція. Рішення по НАСАМСам першим двом ЗРК було 1 липня, здається, ну, тобто, буквально перші числа липня, і в листопаді ми їх отримали. Про Айріс те чесно не скажу, але пам'ятаю перші фото листопада, там, де хвостова частина вспливала, і... Ну, було теж розуміння вже тоді, що, ну, по-перше, треба підтримувати спроможності України, не давати російські пілотовані авіації, крилатим ракетам, відповідно, працювати в повітряному просторі України, і не можна постійно покладатись на радянські запаси. Так, вони в нас доволі значні по масштабам Європи, яка не мала такої спадщини ППО наземної, відповідно, але було зрозуміло, що треба інвестувати в це, і потім ще так, паралельно росіяни своїми комбінованими атаками на енергетичну інфраструктуру, вони змістили фокус уваги восени, взимку 22-го року із, наприклад, озброєння для угруповання військ для наземної операції саме на ППО. І тому дійсно там жовтень, листопад, грудень – це якби в плані МТД, яке нам надається, то ЗРК були ключовими. ЗРК типу NASAMS, IRIS-T і, звичайно, теж почали обговорювати ХОКи, теж почали обговорювати SAMP-T. І...
Ну, їх, здається, трохи пізніше, та надали?
Надали пізніше, але обговорювати можливість постачання теж почали, мені здається, в цей період. І потім уже рішення по Петріоту якраз в кінці 22-го року.
І... Таке ще до тебе питання. Особисто твоя думка яка, маючи таку різноманітну кількість ППО? Чи це краще, чи це просто у нас і вибору, в принципі, немає? Давайте все, що можете.
Ну, там у нас немає вибору, але якщо ми говоримо про якусь перспективу, то класно була б зв'язка NASAMS і Patriot, тому що це різні вагові категорії і по радіусу, і по здатності перехоплювати ті чи інші цілі. Це, мабуть, було найбільш оптимальніше, тому що, на жаль, все те, що виробляється німцями, компанією Diehl Defence, в плані перехоплювачів, воно відразу відправляється в Україні. Тобто немає ні запасу, ні такого масштабного виробництва. Так вони будуть нарощувати, але в цьому плані NASAMS і Patriot, звичайно, було б кращою зв'язкою, відповідно. Ну і це такий крок вперед, тому що в нас до війни не було, по-перше, систем ППО, які можуть перехоплювати балістику, друге, в нас не було систем ППО з активним наведенням, в нас напівактивне було. В цьому плані NASAMS це, звичайно, такий потужний крок вперед. Інша справа, що якість не може повною мірою компенсувати кількість, тобто якості теж повинно бути багато, насправді, для виконання всіх завдань.
Тобто, наскільки я розумію, для німецького ОПК ми більше стали якимось полігоном, щоб перевірити їхні ППО-систему.
Ну, ті комплекси, які мали поїхати в Єгипет, вони поїхали в Україну. Насправді, ні. Треба віддати належне німцям, що вони пішли на такий ризик, тому що це ризик, це є угода, і тут треба пояснювати замовнику, чому відповідні пускові йдуть не тобі, а йдуть в Україну. От, і так, це така стала перевірка. Ну, тобто, вони себе класно теж показали на основі доволі перевіреної ракети повітря-повітря. От інша справа, що, знову ж таки, їм ще треба нарощувати масштаби виробництва, і це якби основний обмежуючий, скажімо, фактор, якщо ми говоримо про саме боєприпаси.
І продовжимо ще тему ППО. Наскільки зараз є проблема саме з поставками боєкомплекту до ППО, якщо тобі відомо, власне?
Ну, скажімо так, цифрами я, звичайно, не можу оперувати.
Ні, ну,
це об'єктивні та речі, але ну, у нас одна із головних проблем – це забезпечення перехоплювачами і ракетами AIM-120, і там сімейством ракет ПАК-2, ПАК-3 до Петріотів. І зрозуміло, що це дуже всіх хвилює на фоні тих обговорень, які йдуть в Конгресі США, і не дуже оптимістичних, і тому це така критична спроможність, і вони мають скінчений, скажімо так, характер, тому це виклик підтримання необхідної кількості.
Ще питання про Петріот. Ми там вперше збили балістичну ціль. Росія, очевидно, не очікувала, мабуть, такого. Наскільки це вплинуло в плані застосування Росією в подальшому балістичних ракет по Києву, принаймні по столиці, та ще по іншим регіонам?
Росія не очікувала, тому що вона повірила в власні казки, тобто система кинжал, так, вона працює швидкістю більше 5 Мах, тобто більше 5 швидкостей звуку, але це не є класична гіперзвукова зброя, тобто це просто звичайна балістична ракета авіаційного базування, яка летить по доволі прогнозованій траєкторії, і ми показали, що в травні, що якби вона теж збивається, і це зруйнувало певний міф, який Росія активно використовувала, про те, що в них є значні успіхи в гіперзвуковій зброї, в тому числі за рахунок системи кінжал. Але, як ми побачили, це не змусило росіян повністю відмовитись від застосування кінжалів, тому що в кінці 23-го, на початку 24-го року, теж пам'ятаємо, Росія застосовувала балістику, в тому числі кінжали, проти цілий в Києві, фактично. Так, вони перехоплювалися, але вона використовувала. Тобто в комбінованих ударах Росія вважає, що все одно якийсь там шанс, можливо, є, і тому їх застосовувала, відповідно. Але
намагалася, можливо, переносити просто.
Так, але штучний розум, який інтегрований в систему управління Петріот, показав, що він на декілька голів вище, і якщо відповідна система є і працює, то вона дозволяє перехоплювати відповідні цілі. І має перехоплювач.
От, власне, ми отримали Петріот перший і потім ще кілька разів, здається, якщо я не помиляюсь. Власне, чи є якийсь наступний етап в плані посилення системи протиповітряної і протиракетної оборони України, крім кількості?
Немає. Тобто якість ми досягли стелі в плані спроможності. Вірніше як? Ні, є ще одна система, яку ми просили. Ми просили систему ТХАД, яка для перехоплення ракет середньої дальності, наземного базування, яких в Росії немає. Такі ракети є там в Китаї, в Північній Кореї. Саме тому ці системи розгорнуті в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, на Гуамі, наприклад, або у Республіці Корея. Тобто ми просили Terminal High Altitude Air Defense, як ця система розшифровується, але шанси не дуже великі, через те, що просто в Росії немає такої балістичної ракети наземного базування середньої дальності. Тобто більшу частину того, що ми могли отримати, ми отримали в плані ЗРК, і питання просто кількості. Тобто колись Володимир Зеленський, коли його запитали, а скільки вам треба, він назвав по ППО там 20 батарей, здається. От єдине питання, чи він говорив там, наприклад, загалом 20 батарей, чи 20 батарей там різних ЗРК. От, це для мене є секретом, але цифра 20, щось я так згадую, він там говорив. Тобто зараз таке питання кількості. Україна велика країна, ракетно-небезпечних напрямків багато різних, і всіх їх прикрити просто треба кількість, а це виклик для наших партнерів, тому що в них зовсім інша система ППО, філософія. Вони ніколи так не опиралися на наземні ЗРК, як опирався Радянський Союз, від якого ми успадкували відповідну філософію. Це є проблема. Тобто компанія Kongsberg Gruppen, яка виробляє NASAMS, вона може виробити в рік 2 комплекси. І все. Тобто, звичайно, колись вона буде виробляти більше, але зараз 2 комплекси. А нам 15 комплексів, щось я рахував відносно недавно, до 15 комплексів пообіцяли. Там США і партнери. От питання.
Це протягом років, коли це їх поставлять, власне.
Такі от реалії.
А можливо, хтось готовий передати свої, наприклад, якісь Данія, можливо, інші західні країни?
Джерелом, наприклад, більшої кількості Петріотів батарей могли бути Сполучені Штати Америки. В них там десь щось 80-90, здається, батарей цих систем. Але питання в тому, що вони мають зобов'язання там в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, в Європі. І це. А інших систем, ЗРК, знову ж таки, якщо ми беремо там інші країни, там, які мають Франція, Італія, якщо це САМПТ, чи там Петріоти, там Нідерланди, ФРН, їх не так багато. Тобто, знову ж таки, основна проблема в тому, що інша філософія. На Заході філософія в тому, якщо ти пануєш в повітрі, тобі не треба велику кількість наземних ЗРК і все. І тому вони так не інвестували в наземну ППО, наземні ЗРК, як як інвестував Радянський Союз, Росія, і ми зараз намагаємося, скажімо так, відтворити. Тому гіпотетично могли б поділитися, але є купа обмежень, скажімо так. В американців самих, наприклад, насамси, вони виключно Вашингтон обороняють і все. Тобто в них немає великої кількості насамсів, щоб там просто зняти і передати.
Ну, у них і Росії по сусідству немає. Так що тут їм більше пощастило.
Але вони бояться крилатих ракет, наприклад. Угу. В них є програми про те, щоб вони бояться гіпотетичного сценарію, що Росія там чи Китай підійдуть до їхніх берегів і можуть застосувати крилаті ракети. Їх треба перехоплювати. Відповідно, тому навіть тут є обмеження, є нюанс, які їх, скажімо, сковують.
Так. І паралельно ми там ще отримали бронетранспортери і БМПхи, і потім намагалися виманити в західних наших союзників власне танки перші, бо до цього ми отримали лише радянські модернізовані з Польщі і з інших країн, які їх мали в своєму розпорядженні. Власне, перший написано у мене, що це лютий був Леопард другий, це вже в 23-му році. Далі нам вже челенджери британські пішли і американські Бредлі. І вже потім, аж через певний час, це були Абрамси. Загалом, розкажи різницю між ними і радянськими, власне, танками, наскільки у них броня більше витримувала ракетні атаки з ПТРК росіян.
Ну, на танках Challenger, на танках Abrams там спеціальна композитна броня, секрету якої не знає, ну, публічно ніхто, Чобхем так званий, яка, в принципі, дозволяє витримувати в лобову проекцію, в принципі, більшість сучасних ПТРК або там танкових снарядів, відповідно. Тобто, звичайно, в них живучість набагато більша, ніж у радянських танків, включно з тим, що в них є певний відсік ізольований, де знаходиться боєкомплект. Тому що у радянських танків боєкомплект знаходиться, ну, не ізольований, тому дуже часто, коли потрапляють в радянський танк радянського виробництва, башні відлітають, тому що зривається боєкомплект. У західних танків більш в цьому плані захищено, окрім бронювання, відповідно, тобто інша, скажімо, філософія. Так, ну, танк є танк, відповідно, і якби основне призначення таке ж саме. Ну, як виявилось, типу, це не є якась незнищенна машина.
Угу.
Якщо ми говоримо про основні бойові танки, тобто їх теж можна виявити, знищити, підбити. Інша справа, що дійсно їхня живучість набагато більша, і були фото, якби, підтвердження, що навіть якщо в Леопард 2А4 потрапляє навіть артилерійський снаряд, так він там може, якби, надломить броню, скажімо, є тріщина, але екіпаж виживає. Якщо буде пряме попадання артилерійського снаряду в там Т-72, Т-64, Т-80, ну нічого гарного не буде. Тобто більша живучість і, якби, зберігається, якби, життя людей. Але, ну, інша справа, дивіться, основні бойові танки і виклики для них, вони однакові, що для радянської школи, що для західної школи, тому що кількість загроз різних засобів ураження, які можна знищувати, там в менш, наприклад, броньовані частини, в кормову проекцію, в машинно-трансмісійний відділ, тобто вона зростає, відповідно, і ти не можеш постійно накидувати додаткову броню, тому що танк буде менш мобільний, так само ти не можеш збільшувати там потужність гармати постійно, відповідно, тому якби основний виклик для основних бойових танків, він однаковий, що засоби ураження ростуть із геометричною прогресією, а засоби захисту, ну, в кращому випадку, там, плюс 10-20% можна там щось додати, не порушуючи, наприклад, таку важливу річ, як мобільність. Тобто, в цьому плані, от ми бачимо наочно, що знищується так само західний бойовий танк, і це не є якась там, взагалі, там система, яку не можна знищити. От. І виклик, в принципі, однаковий. Як далі забезпечують? Можна там кидати, наприклад, системи активного захисту, але вони теж, якби, мають певний скінчений боєкомплект. Тому в цьому плані виклик однаковий для усіх прихильників танка, його важливості на полі бою. Недарма знову поновилася дискусія з 22-го року про те, чи має, чи не має, яке має місце основний бойовий танк на полі бою.
Угу. Як би сказав Тарас Миколаївич, не панацея західні танки. Він любить дуже цієї фрази.
Ніщо не панацея.
Так.
Саме по собі.
Я пам'ятаю, що під час ефірів теж у нас питали щодо Абрамса. То казали, що він занадто важкий, то там якесь паливо не таке. Чи це, ну, що нам складно буде його заправляти? Чи це справдилось, ну, в реалі?
Ну, ті виклики, які називалися, ну, вони дійсно є. Тобто, Абрамс, як і Леопард, вони важчі, ніж радянські танки. І питання транспортування дійсно актуальне. Абрамс може бути разом з бронуванням додатковим там під 70 тонн. І тут питання стоїть, яка платформа витримає, який міст витримає, якщо таких Абрамсів буде багатсько. Тобто, виклик дійсно є. Радянські танки, вони легші. І тут є такий виклик. Так само з пальним, це, ну, дійсно правда, що газотурбінний двигун, він, ну, їсть багато, набагато більше споживання солярки, відповідно, на відміну від дизеля. Але, як показала практика, це все вторинне. Тобто, це все вирішується, тому що відповідне постачання здійснено. Тобто, це радше було, з точки зору американців, такі аргументи, якби вони ховалися за тим, що от у вас танки з дизелями, то вам там краще леопарди, які теж з дизелями, коли вона там про пальне говорила, або так само про логістику. Тобто все подолано, зараз ці танки в Україні. Там взагалі була дуже кумедна схема, як в кінці кінців вдалося переконати німців зняти обмеження на експорт танків з Німеччини і реекспорт німецьких танків із третіх країн, тобто лише через згоду надати нам оцей один батальйон Абрамсів, 31 машину, потім Олаф Шольц зміг вийти і сказати, ну окей, ми типу даємо зелене світло, і це така кумедна ситуація вийшла, і тому, ну, ці,
знову таки, політична воля, все в політичній волі.
Ну, це такий приклад був, що німці не хотіли проявляти лідерство, в них був класний шанс насправді, і було дивно, коли після постачання артилерійських систем більш серйозних вони відмовились надавати танк, який має прямою наводкою дальність там 2-3 кілометри, в кращому випадку, не прямою, там можна до 10 збільшити, якщо правильним кутом підняти. І це був приклад, коли просто вони знову ховалися, типу, давайте ми там як коаліція буде, і там бажано, щоб якось американці були. І тому таке от цікаве рішення, яке нам дало певну кількість танків Leopard 2А різних модифікацій. І також дало можливість потім отримати більш новіші, вірніше, більш старіші, менш досконалі, але теж тим не менш бойові машини Leopard 1А5, відповідно. От. Але питання основного бойового танку для України в майбутньому, воно не закрите, як на мене.
Так, і будемо поступово переходити якраз до питання ракет. І розпочнемо, мабуть, з поставок протилокаційних ракет Хармів. По-перше, нам вдалося їх якось, якщо так спростити, прикрутити до радянських літаків. Яку роль вони відіграли в поставках в Україну?
Як виявилося, тут не настільки складно, як є, тобто прикрутити пілон і якусь там шину примітивну, яка дозволяє просто виконувати команду на пуск. Перші повідомлення про те, що ми їх застосовуємо, були на початку серпня. Були приклади успішних застосування, але потім якби ефект неочікуваності зникнув, і далі росіяни навчилися боротися з Хармами, тому що є обмеження, дуже значні обмеження, тому що ця ракета, її фактично програмують на землі, і далі вона працює туди, куди її запрограмували. Тобто нема такої ситуації, коли от як це мало бути там F-16, він має свій радар, пілот може, використовуючи потужність цього радару, там націлювати вже, бачачи ситуацію. Тому тут якби наклалося те, що коли його доєднали, інтегрували в ту систему, в ту платформу, куди воно б не мало доєднуватися, то це значно менше функціонал обмежує її. Тому після певного періоду, коли дійсно був період, коли ми там, наприклад, на Херсонщині вибили настільки російські ЗРК, щоб навіть в кінці серпня, на початку вересня знову задіювати Байрактари в ударній функції, а не в розвідувальній. Але після того вау-ефект, він, скажімо, зник. І тому період, скажімо, активного їх застосування і ефективного ураження, найбільш ефективного, найбільш дієвого, він, мабуть, був недовгий, це там друга половина літа і мабуть, і все 22-го року.
Та, і якраз от доходимо вже до постачання крилатих ракет, це Storm Shadow і Scalp, британсько-французький проєкт. Власне, їхні поставки і перші результати, я думаю, що всі глядачі і слухачі бачили фотографії і відео прильотів. Власне, яке для них було завдання і наскільки вони з цим справились?
Та я б сказав, навіть основне завдання Скарпів, воно було навіть, ну, типу, воєнне, навіть другорядне було. Основне завдання було показати американцям, що ось, дивіться, є система з дальністю 250 кілометрів, яку можна використовувати по цілям, в тому числі в тимчасово окупованому Криму, і Росія якби і нічого і не робить, не проводить неконвенційну ескалацію. Тобто так, перші повідомлення були взагалі в листопаді 22-го року про те, що Британія роздумає, як інтегрувати ці відповідно системи. Далі взяли пілон від списаного торнадо і фактично інтегрували його на Су-24 і почали використовувати. Але, знову ж таки, основне завдання, мені здається, було просто дати такий аргумент, що не треба нічого боятись. Ну, далі були застосування. Перше було по Луганську, наскільки я пам'ятаю, об'єктам воєнної інфраструктури в тимчасово окупованому Луганську. Потім ми їх використовували в рамках південної наступальної операції, а далі вже по об'єктам тимчасово окупованому Криму. Тобто так, система класна, вона обходить ППО, наносить ураження. Інша справа, що тої кількості, яка в нас є, їх недостатньо виявилось, наприклад, щоб виконати завдання ізолювати повністю район проведення операції на півдні, щоб там Росія не могла підводити резерви, забезпечувати це угруповання, працюючи там із Криму. Тобто система класна, але, мені здається, ми побачили в певний момент, що навіть якщо все, що там в нас є, використати, ефекту не буде, і вирішили там перенаправити їх на удари по воєнній інфраструктурі Росії в тимчасово окупованому Криму, по Чорноморському флоту, після того, як ми загнали Чорноморський флот безпілотними платформами морськими в пункти постійної дислокації, зробили доволі вразливим. Тобто система класна, працює, вирішили завдання інтеграції, отримали не лише від Британії, але й від Франції, що дуже великий насправді політико-дипломатичний успіх України. Але ну, нам цього все одно не вистачає для виконання там всього спектру завдань, які є, тому не лише кількістю, повірніше, не лише якістю, але й кількістю. І не виконало того основного завдання, який бачили, щоб переконати американців дати нам достатню кількість атакумс.
Я би навіть сказав, що штаб Чорноморського флоту якраз показує, що результативність є, і вона дієва, і прильоти в кораблі, і підводні човні, це ми все теж бачили. І далі ми якраз доходимо вже до постачання балістичної ракети, це Атакамс американський. Здається, лише один раз я чув саме про те, що підтвердили його застосування, не знаю, чи це було ще раз, або ми просто не знали, як завжди воно все одно з американцями по-своєму, що спочатку застосовують, а потім ми дізнаємось. Що дала нам поставка, власне, Атакамс і на яку дальність нам поставили перші ракети?
Це була найперша модифікація, наскільки можна зрозуміти, здається, з індексом М39, з дальністю до 165 кілометрів, тобто, на жаль, яка не покриває тимчасово окупований Крим. Ну, отримали, застосували, класно, по тому, про що ми говорили, тобто з касетною бойовою частиною проти так званих незахищених, м'яких, як це називається англійською, об'єктів. Ми використали протиросійську армійську авіацію, яка випила нам, на жаль, дуже багато крові, коли ми намагалися проводити наступ на півдні. От, застосували ефективно, більше нема нічого застосовувати, тобто, знову ж таки, на жаль, Storm Shadow не виконали повною мірою те, що вони політико-дипломатично мали б виконати, тому що є варіації в касетній частині, які мають дальність 310 кілометрів, які теж було б дуже класно накривати, наприклад, російську авіацію вже в тимчасово окупованому Криму масовано, або, наприклад, застосовувати проти російських зенітно-ракетних комплексів С-300, С-400 через надзвукову швидкість. Це більше 3 Мах, але менше 5 Мах, і невеликі дальність, значить маленький підльотний час в зв'язку з такою швидкістю, тобто там в ЗРК не було б насправді шансів перехопити таку швидкісну ціль. Тому тут, типу, отримали, застосували, класно, а більше немає, і тому немає можливості далі якби створювати росіянам проблеми. І тут знову питання, от виходить, що адміністрація Байдена і досі вірить в ту ідею, що якщо, наприклад, масово застосувати атаку по об'єктам тимчасово окупованому Криму, і ефективно, і результативно, то, значить, там Росія може піти на неконвенційну ескалацію. Цьому, звичайно, є проблема, тому що є ще частина ракет, ну, як мінімум декілька сотень в касетній складовій, які там вичерпуються їхній термін придатності, їх треба утилізувати, а це теж час, ресурси і гроші, і виробничі потужності, і замість цього...
Простіше було б логістично поставити в Україну.
Так, але ми бачимо, ну, щось їх стримує. От, і тому класно, супер, але 20 там
але
ракет...
Але дайте ще.
Так. 20 ракет – це 20 ракет. Вони не можуть з тою географією, масштабами війни, кількістю завдань, які треба виконувати, змінити хід бойових дій радикально на нашу користь швидко.
Ну, теоретично вони мали б замінити нам наші ракетні комплекси точково. Власне, да, в них дальність трошки далі, але я думаю, що застосування те саме.
Да, навіть в версії М-39, яка, до речі, ж наводиться без GPS і глушить неможливо, на відміну від там новіших модифікацій, які там мають уже моноблочну частину. Да, це мала б стати наша якби заміна точок, які в нас вже вичерпалися або вичерпуються, їх не так багато, і розширять наші спроможності, тому що ця війна теж гарно показала, чим далі ти б'єш масштабно, результативно, то краще в тебе стартові умови на лінії фронту.
І тут будемо переходити ще до однієї ракети, яка знову-таки залишить від німців, і це, власне, Таурус. Чим вона відрізняється від Штормштедов і Скальпа, і того ж Атакамса, і якби нам поставили, наприклад, не 20 штук, а штук 100, чим би це допомогло Збройним силам України?
Номінально у Тауруса більша дальність до 500 кілометрів, у Тауруса інший підривник, який його робить, як вважають, от в тих дискусіях, які йдуть, кращою річчю проти, наприклад, мостів. В плані їх масштабного знищення, більш такого серйозного знищення, відповідно. Тому, ну, гіпотетично, це б нам дозволило б боротися із, якби, більшим спектром цілей на більшу дальність. І тим паче вже в нас є досвід пілона від торнадо, інтегрували ми в Су-24МР, значить, можемо інтегрувати. Знову ж таки, це все ракети компанії МБДА, величезного європейського концерну, який виробляє керовану ракетне озброєння. Тому, якщо вирішили завдання інтеграції цього одної ракетної системи, то іншу, мабуть, можна інтегрувати, скажімо так. Але німці не дають, вірніше, не дає Олаф Шольц. Персонально він. І поки що ми обговорюємо це все в теорії. Я насправді, ну, не знаю, я, якщо говорити про шанси, я, мабуть, менше 50% від 100, що там цього року або там найближчим часом приймуть таке рішення. Німці чітко зосередились на так званих оборонних системах, як вони вважають, в першу чергу ППО. Ось вам Гепард, боєприпаси до нього, ось вам Айріс Тей, боєприпаси до нього, ось вам Петріот і наявний німецький запас боєприпасів там до нього, і все. А ударні спроможності, що там на 500 кілометрів, це ні.
Хіба ж можна?
Ні.
А якби американці, наприклад, надали новітні версії Атакамса, чи попливав це якось на Німеччину? Ну, це чисто твоя суб'єктивна думка.
Ну, німцям було б тоді важче відпиратися, тому що один з аргументів, які вони використовують, ось ж, дивіться, американці не дають там на повну дальність. Ну, звичайно, можна було б тиснути ще більше на німців. Можливо, повторилася ситуація, як із танками. Ось американці схвалили Абрамс, то і нам уже треба схвалювати Леопард 2. І так само може з цим. Але, ну, ми бачимо, що американці теж керуються трошки іншими розрахунками і вірять тим погрозам про неконвенційну ескалацію і стримуються.
І тут ми нарешті підійшли вже до літаків. Це, власне, F-16. Вже тривають і навчання, і там вже заявили, хто скільки готовий дати, надати нам. Давай знову-таки розпочнемо. Ми трошки, ти про це сказав, що якщо поставка F-16, вона нам допоможе і використовувати західні ракети краще, тому що, ну, носій західний буде. І чим це нам ще, власне, може поліпшити роботу повітряних сил?
Ну, в першу чергу, це якраз посилення, підтримання нашої складової ППО, тому що, як на мене, коли обговорюється вплив постачання F-16, люди в основному концентруються на там вплив на лінію фронту, на нанесення якісь удари в глибину, там за рахунок боєприпасів з великою дальністю повітря-суша. Нам це в першу чергу треба для того, щоб росіяни і далі боялись пілотованої авіації заходити в глибину повітряного простору України. Воно, може, і звучить якби й банально, але це одна з ключових речей. Це нам в першу чергу для цього. Ну, а далі все залежить від боєприпасів, які ми отримуємо, і модифікацій. Тобто, ясно, що це будуть там ракети AIM-120, AIM-9 ближнього бою. Це будуть явно протирадіолокаційні ракети, будуть JDAM-и, які вже ми отримуємо, там і JDAM, і JDAM Extended Range. Ну, а далі вже буде питання, типу, там, чи отримаємо ми більш потужні засоби себе ураження, наприклад, для нанесення ударів на землі. Це там Joint Stand-Off Weapon є така система, є ракета крилата JASSM, вона теж називається, великого радіусу дії. Є там ПКРи, умовно гарпуни, які теж можна інтегрувати в F-16 відповідно. Тобто далі все залежатиме від того, що ми отримаємо, окрім тих боєприпасів, які ми вже отримали, вже використовували, і, ну, типу, тут дійсно вже багато разів нагадувало, що це лише платформа, а далі все залежить від і модифікації, звичайно, і боєприпасів. Але тут і зараз це про те, щоб боротися із пілотованою авіацією, бо це краща ракета, кращий радар, ніж те, що в нас є зараз в Міг-29, Су-27. Це можливість краще боротися з крилатими ракетами, якщо підняти його F-16, відповідно. Бо, знову ж таки, краща ракета, кращий радар. От, і оце таке мінімальне завдання. Далі вже будемо дивитися, нарощувати спроможності, можливо, колись вийдемо до таких комплексних операцій, коли там подавляється система ППО. Це дуже така ризикована, важка операція, вона вимагає багато координації, планування. От, але я сподіваюся, ми колись прийдемо. Як мінімум, американці говорили про те, що будуть вчити повного спектру операцій, які пов'язані з застосуванням авіації.
От ми обговорили, в принципі, майже всі етапи поставок і дійшли навіть до тих, що теоретично, ну, частину F-16 ми точно отримаємо, за Таурес поки не зовсім зрозуміло. І от хотілося б в тебе запитати, що може бути наступним етапом, що Україна буде просити в західних партнерів, що може бути новою сходинкою для підвищення роботи Збройних сил України?
Та в тому то й проблема, що ми більшість спроможностей відкрили, і отримання навіть, ну окей, уявимо, що ми там отримали ТРК «Атакмус» в кращій версії, з більшою дальністю, там, наприклад, з моноблочною бойовою частиною. Ну, це саме по собі не змінить характер війни на нашу користь. Тобто зараз ми на тому етапі, коли просто питання системного постачання боєприпасів, в першу чергу, або там заміни систем, які вже в нас є, тому що, от, наприклад, окей, ми отримали там декілька сотень гаубиць калібру 155 мм, теж 105 мм варто не забувати. Стволи зношуються. 2000 пострілів, все, ствол втрачає якби вже точність. Треба більше для боєприпасів для пристрілки, так званий. Тобто в нас вже той етап, коли нам не на якусь треба робити окрему систему ставку, а просто питання систематичного постачання боєприпасів, заміни там систем ураження. А з цим є велика проблема, тому що передвоєнні запаси, особливо ракетно-артилерійського озброєння, ми вичерпали наших партнерів, на які ми опиралися, а виробництво займає час збільшення виробництва, а до обмежень по оборонно-промисловому комплексу додаються політичні моменти. Ми бачимо, як дуже важко йде голосування в Конгресі за ці 61 мільярд, і зараз вже всі говорять про там умовний план Б. Тобто тут основна проблема просто, щоб воно стабільно постачалося Україні, і з цим ми бачимо теж є нюанси.
Та, можливо, ще відкриття якихось ремонтних цехів західної техніки в Україні поліпшило б, принаймні, роботу цих всіх західного озброєння.
Це одна з ідей, да, яка обговорювалася, щоб там умовну панцергаубіцю 2000 не вести в Литву, а обслуговувати в Україні, або там леопард не вести в Польщу, а обслуговувати в Україні. Ну, знову ж таки, тут багато моментів. По-перше, нам потрібні мануали для обслуговування. Я не знаю, чи ми маємо до них доступ. Друге, це підготовка персоналу теж. І в той самий час, там певний час, це значить, західні якісь контрактори могли б працювати. Це вже ризик. Бо ми пам'ятаємо, от як Grand Shops підняв можливість під час одного з візитів, наприклад, щоб тренувальна програма була в Україні британська, а потім фактично Ріші Сунак дезавоював цю заяву, натякнув, що це дуже зарано, бо ризики. Тобто в ідеалі це б мало бути так, тому що, ну, дуже, якби, це теж велика розкіш вивозити на довгий час відповідні системи і ремонтувати, повертати. Це б мало бути все на нашій території. Можливо, ми, ну, типу, рухатимось до цього, бо є ж, наприклад, задекларовано бажання Rheinmetall відкривати тут вже своє представництво, роботу. От, але поки що це радше одиничні якісь випадки, а не якась така системна робота. Тобто обслуговування, серйозні ремонти, бо точкові ремонти здійснюємо і ми. От, вони поки що робляться за кордоном, а це все ускладнює роботу. Як наслідок, от по артилерії, середній показник наявних систем – це десь дві третини. тобто третина завжди поза Україною. Ну, найвищий показник у М3-7, тому що це якби більш така легка в обслуговуванні система, там в них показник 70-80% справності і наявності на лінії фронту, а інших от такий, в тому числі через логістику.
Ми ще з Тарасом, здається, на останньому ефірі обговорювали. Можливо, це теж могло бути якимось наступним етапом. Це, власне, літак дальнього радіолокаційного стеження. По-перше, що це нам би дало, а по-друге, хто би міг нам дати і який саме такий літак?
Та це нам багато б чого дало, тому що наземного ЗРК є обмеження. Тобто він може на відносно невелику дальність і під певним кутом лише бачить те, що відбувається. Тобто він, ну, знову ж таки, це так треба якось показати важко. Він, по-перше, може пропустити те, що летить нижче радіогоризонту, і побачить його вже дуже пізно. А літак, який згори, він це бачить.
Угу.
Там, наприклад, умовну крилату ракету на підльоті. І він має більшу дальність, фактично, виявлення, спостереження, більшу кількість цілей може супроводжувати. Ну, це класна штука, насправді. Вони почали з'являтися в 80-х роках. Відомі авакси. Е-3 Sentry, воно називається. От. І зараз НАТО і Америка обновляють ці літаки, будуть новіші літаки. S7 Witchtail, так звані, із потужнішими радарами. Дійсно, це класна штука, тому що одна із речей, яка забезпечує ефективне ППО, це так зване радіолокаційне поле. І його треба завжди нарощувати. І, ну ж таки, наземні ЗРК, вони мають обмеження. І отримання такого літака, воно б нам б допомогло. Ну, є такі великі потужні платформи, як я вже згадав, E3, E7. Я не знаю, наскільки нам ми б змогли їх взяти. Є там, наприклад, в компанії Saab шведської менш потужний теж літак, який забезпечить ці питання. То, можливо, з ними говорити про цю тематику. Тому, да, це класна річ, яка нам могла б багато дати. Нам треба свій варіант А-50У, який є в росіян. І з кращими ТТХ в нас, на жаль, такої розкоші немає. І класна штука. То я за.
Тепер треба, щоб хтось дав, і щоб ми ще попросили. Хоча я думаю, що, може, і просили наше політичне керівництво.
Цікаве питання, насправді. Можливо, якось дізнаємося, чи просили, чи був такий запит. Ну, от... Те, що ми просили ТХАД в останніх запитах, да,
ну,
це відомо.
Я чув, західні ЗМІ теж про це писали. Власне, наостанок хотів ще поговорити, власне, про українські спроможності і, власне, як це повпливало. Ми знаємо про міні-бобри, великі бобри, ще якісь бобри. Як цей безпілотник допомагає Збройним силам України, і оскільки це велика дальність, більше, ніж ми маємо ракети, наприклад. Своїй наявності.
Дальність дійсно більша, хоча є обмежуючий чинник, це вага бойової частини. Тобто, щоб воно літало далеко, воно не може мати апріорі з тою системою, з тим двигуном, який воно має на оснащенні, є обмеження, відповідно. І тому ми маємо те, що може там працювати, як я розумію, в більшій частині європейської частини Московії, але воно має обмеження по вазі бойової частини. Як наслідок, коли воно влучає, то якщо там влучає не в щось вразливе, а менш вразливе, в НПЗ, наприклад, там, то воно не може його вивести з ладу. І плюс теж є, якби, знову ж таки, обмеження, там не можна його коректувати в режимі реального часу, тобто як там правильно, неправильно ввели координати, можливо, Росія РЕБ може застосовуватися, теж є, на жаль. І тому система класна, добре, що ми це розвиваємо, ми мали в ідеалі мати таку кількість систем ураження для європейської частини, щоб я не дуже вірю, що ми швидко можемо там підірвати там російський ОПК чи енергетику такими ударами, але як мінімум створити росіянам все більше дилем з точки зору того, а що ви будете прикривати, і змусить їх там перерозподіляти все більше ЗРК, які вони мають для прикриття наземного угруповання. Тобто таке, в принципі, я думаю, це нам під силу, це наш наступний етап фактично, тому це класна річ, але є ще куди працювати, і більш, ну, хотілося б особливо бойову частину більшу, тому що коли по тобі летить щось з бойовою частиною, там, я не знаю, 400-500 кілограм, то це зрозуміло, що не 50 кілограм, ну і більшу кількість, тому що нам треба підривати ОПК російський, окей, в Росії.
Ми частини бачимо, да, прильоти по всяким заводам і цехам?
Та, зборка кінцева може бути десь за Уралом, але багато комплектуючих виробляється в європейській частині, тому це було б класно. Ну і нафта, нафтопереробка, експорт нафти – це законна воєнна ціль.
І, власне, ми з тобою ще перед Етером теж говорили, що якщо мало постачають боєприпасів до ствольної артилерії, то ми використовуємо FPV-дрони та інші дрони. Яка їх роль, на твою думку, зараз?
Ну, в Україні існує два полярних погляди. Домінуючий погляд про те, що за ними майбутнє, умовно кажучи, за безпілотними системами, майбутнє війни. Про них усі говорять, FPV-дрони, в тому числі, як масове, як те, яке має низку переваг, можливість атакувати менш захищені частини бронетехніки тих же самих танків. От багато хто вважає, що саме за цим все майбутнє, тому що вони дешеві, вони масові, там їх треба менше часу для виробництва. Є така школа, скажімо так. Я, мабуть, консерватор. Я скептично дивлюсь на здатність самих лише безпілотників, наприклад, тих самих FPV, з низки причин, і дальність, і вага бойової частини повною мірою замінити класичну ствольну реактивну артилерію. Ну і от зараз ми наближаємось до такого моменту, коли, можливо, от цю гіпотезу першої школи можна буде протестувати. Я б особисто не хотів би, звичайно, щоб ми були в такій ситуації, коли проти ворога, в якого є і FPV, і ствольна реактивна артилерія класична, ми протиставляли лише FPV. Ну, ось, можливо, перша школа отримає можливість протестувати своє уявлення. Ну, побачимо.
І тепер вже точно останнє питання, бо все на ходу згадується. Це якраз я все одно на кінець вирішив залишити, бо ми про це і не поговорили в планах поставки західної зброї. Це, власне, гарпун. Протикорабельна ракета. Вона допомогла, власне, російські кораблі подалі від берегової лінії України відвести. І, власне, ще надводні дрони Sea Baby. Яку роль вони ще відіграли в цьому всьому?
Ну, ми не дарма сконцентрувалися на наземному повітряному компоненті, тому що російсько-українська війна, вона наземно-повітряна в першу чергу. Тобто, так, війна на морі триває, так, вона важлива. Не повинно бути десанту, не повинно бути проблем для нашого судноплавства, але ключові два виміри – це наземний і повітряний, тому, в принципі, як на мене, все логічно. Це важливі системи, можливість атакувати надводні російські кораблі на дальність 175 кілометрів гарантовано, вона витіснила росіян із північно-західної частини Чорного моря. А наявність цих морських безпілотників надводних, незважаючи на всі їхні обмеження, наприклад, по автономності, які мають обмеження, вона дозволила загнати російський Чорноморський флот у бази постійної дислокації, зробити там їх вразливими для Storm Shadow. Тобто, з точки зору позбавлення російського Чорноморського флоту здатності виконувати там властиві завдання, там висаджувати десант класичний, робити блокаду над водними кораблями, ми справились. Тобто тут у нас найбільші успіхи, якщо говорити скоро другі роковини повномасштабної війни, оцінювати, де ми маємо найбільші успіхи. Найбільші успіхи на морі. Це безперечно, особливо виходячи з того, які в нас дуже маленькі можливості на морі насправді. Інша справа, що, ну, це, наприклад, вирішує завдання свободи судноплавства, яке є дуже важливим, нам потрібно продавати метали, руди, зерно. От. Але от, питання, що далі, тому що дій на морі недостатньо. Тобто, щоб перемогти в цій війні, ми повинні все одно нарощувати свої спроможності кількісно і якісно на суші і в повітрі. От. Нам треба знищувати, наприклад, російську військову інфраструктуру в Криму. Без цього ми не зможемо там думати про нову спробу наступальної операції. Тут ті можливості, які ми маємо на морі, вони вже обмежені. Тобто так, вони досягнули максимуму і все. Далі, як ми бачимо, ураження вже навіть по кораблям, загнаним в порти тимчасово окупованого Криму, воно здійснюється крилатими ракетами авіаційного базування. Тому що морські наші можливості, класичні дії з моря, вони вже обмежені. Тому те, де ми були 24 лютого, те, де ми зараз, це, ну, просто, ну, шалений прогрес на морі, але, ну, типу, далі стоїть завдання, що все одно треба нарощувати здатність в повітрі і на суші. І без цього ми не зможемо виключно діями з моря, ефективними, якими б вони не були, вирішити всі завдання, якщо ми говоримо про перемогу в цій війні.
Але бачиш, нещодавно все одно Івановець катер підбили надводним, знову таки, дроном.
Бо він здійснив помилку і вийшов в відкрите море. Тобто їм же ж дали урок, що, ну, не виходьте. Типу, ви, ну, якщо ви не суїцидники, вони зробили цю помилку, ну що ж, вони заплатили за неї.
Так їм і треба. Дякуємо всім, що послухали нас. Сподіваюсь, вам це сподобалось. Якщо сподобалось, пишіть коментар, ставте лайк, ставайте нашими спонсорами, підписуйтесь на Patreon, на Buy Me Coffee і бережіть себе. Всім гарного вечора, дня, ранку, дивлячись, коли ви будете це слухати.